Kapitola 9. Noc na hradě proběhla celkem klidně, až na jistou maličkost. Ráno zjistili, že zmizel rytíř Bohuchval. Nikomu nic neřekl, nikdo ho neviděl odcházet a nechal si tu své věci. V jeho vaku se našlo zlomené kopí se širokým ostřím. Na něm byly ještě patrné zbytky staré, zaschlé krve. Šířkou by to kopí odpovídalo ráně na těle nebohého pana Ondřeje, konstatoval stroze věnek zkravař. Protože nebylo jasné, co se vlastně stalo, ujal se pátrání on sám, neboť byl hradním pánem. Podle tradice odpovídal za bezpečí svých hostů. Ovšem byl to spíše formální akt, protože Oldřich z Chlumu ho na každém kroku doprovázel. Hned ráno opavskému hejtmanovi vysvětlil svou hypotézu, že se těžko stanou na jednom místě dva zločiny, které by spolu nesouvisely. Zatím sice není jasné, zda jde o zločin, ale zmizení rytíře Bohuchvala má zřejmě s ohledem na hrot toho kopí složitější pozadí, než by se mohlo na první pohled zdát. To kopí ty dvě události zjevně spojuje. Ale jak? Bohuchval mohl být vrahem pana Ondřeje. Jenže pokud by chtěl z toho důvodu uprchnout, proč by ho tady nechával jako důkaz proti sobě? Mohl na něj samozřejmě zapomenout, takové věci se stávaly. Ovšem mohl mu ho tam také podstrčit někdo jiný, aby svalil podezření na něj. První, koho si Oldřich z Chlumu předvolal k výslechu, byl Jan z Vikštejna. Minulou noc spal totiž s Bohuchvalem společně v jedné izbě. Byla v horním patře paláce hned naproti schodům. Jenže Jan odmítl vypovídat. Nic neví, nic neudělal, to jim musí stačit. Ve skutečnosti byl totiž v seníku s Mařkou. Ta copatá holka se opravdu vyznala a proto s ní zůstal skoro až do rána, i když si musel připlatit. Uznáš, že se chováš velice podezřele, rozčiloval se věnek zkravař. Nechtěj, abych si myslel, že je můj synovec zločincem. Když zabili pana Ondřeje, byl jsem na vojenském tažení s králem Přemyslem, odsekl nepřívětivě. Nechtěl přiznat, že on, dědic panství, se válel v seně se sprostou holkou jako nějaký čeledín. Jenže při výslechu byl i panoš Ota a ten ho zdvořile upozornil, že je lepší povědět pravdu. Zvláště, když on jako pomocník královského prokurátora ví, jak to asi bylo. Rukou si sáhl na své vlasy a náznakem je stočil do dvou copů. Jan si vztekle odplivl na zem a v duchu Otovi spílal, že poslechl jeho radu. Ovšem ta noc příjemná byla, se ženskou se nemiloval už nejméně týden. A díky ní ho konec konců nikdo nemohl podezřívat. Proto neochotně přiznal, kde strávil noc. O Bohuchvalovi proto logicky nevěděl vůbec nic. Naposledy spolu mluvili po večeři. Tomu Jan sdělil, že si zatím lehnout nepůjde, možná až k ránu. Pak ho opustil a víc neví. Co na to Bohuchval? Zajímal se jeho strýc. Jiného svědka v tuhle chvíli neměl. Jan pouze krčil rameny. Včera večer myslel na jiné věci a o svého spolunocležníka se nezajímal. Proč taky? Viděl ho poprvé v životě. A tak ho propustili, protože jim pomoci nemohl. Co strážní, nevšimli si v noci něčeho? Zeptal se Oldřich z Chlumu, když osaměli. Věnek skravař si jen bezmocně rozhodil rukama. Bývají dva. Jeden je na ochozu věžice nad bránou a druhý by měl obcházet hradby. Oba přísahají, že všude byl klid, ale těmhle chlapům se nedá věřit ani nos mezi očima. Copak se na bezdězu někdo přizná, že v noci chrápal, místo aby zíral do tmy? A protože je diviš pravidelně kontroluje, strážní v noci nespí. Odmítl to Oldřich Suše. Takže nikdo nic neviděl a neslyšel. Stejně jako když tu zabili pana Ondřeje. Bohužel je to tak. Ani strážní, ani mý hosté. Je to zatracená věc. Ovšem tělo toho rytíře se nikde nenašlo, ani krev. Třeba opravdu jen odešel, navrhl s nadějí v hlase věnek skravař. I on už zaslechl hlasy, že jeho hrad je prokletý. Odešel bez svých věcí? Opavský hejtman si těžce povzdechl a záblesk naděje v jeho tváři rychle zmizel. Okamžitě se však vzchopil a čeledi nařídil, aby prohledala každičký kout. Stále doufal, že Bohuchval zmizel sám. Bránou neodešel, byla zavřená. Pokud by z hradu v noci utekl, mohou být stopy tam, kde přelezl hradby. Z nich by se musel spustit po provaze. Není to vysoko, ale bez provazu by to nešlo. Kdo něco najde, dostane dva stříbrňáky. Slíbil jim nakonec. To samozřejmě vyvolalo horečnatou činnost a na hradním nádvoří to vypadalo, jako by tam vtrhl houfec divokých nájezdníků. Služebníci obraceli koše, překládali polena připravená na topení, vlezli do každé škvíry. Tohle úsilí nakonec přineslo své ovoce. Tady, já to našel! Křičel černovlasý kudrnatý mládenec v modré čapce. Na hradě sloužil jako kovář a tesař. Opravoval, co bylo třeba, vyráběl hřebíky a koval koně. Opavský hejtman se hned vydal k hradbě. I když měl berle, pohyboval se tentokrát mimořádně svižně. Oldřich z chlumu utíkal hned za ním. Přitom křičel, zůstaň stát, ať se nic nepošlape. Jenže tohle varování bylo zbytečné. Věnek skravař byl celý dychtivý, aby zmizení mladého rytíře nějak rozumně vysvětlil. Jeho hosté byli vyplašení a kaplan Ambroš už zase kázal o ďáblovi, který si vezme každého hříšníka. Služebník čekal za stájemi a ukazoval do rohu, kde se hradba ostře lomila. Země tu byla vlhká a v ní byly zřetelně vidět dvě jamky blízko sebe. Stál tu žebřík, vysvětloval mládenec v modré čapce a hned natáhl ruku s otevřenou dlaní. Věnek skravař však váhal. Nechtěl platit zbytečně a nahlas uvažoval. Tohle s útěkem rytíře Bohuchvala nejspíš nesouvisí, mládenče. Kdyby si sem postavil žebřík, aby si jeho pomocí vylezl na hradby a utekl, žebřík by tu snad zůstal, ne? Stál by tu nebo ležel na zemi. Mohl ho vytáhnout za sebou a si ho pomocí slézt na venkovní straně dolů, namítl nazlobeně mládenec. A stojí před hradbami žebřík. Už klíbil se opavský hejtman. Pokud by to takhle udělal, nechal by ho tam, ne? Nebo si snad myslíš, že by utíkal s tím žebříkem na rameni někam pryč? Mohl mít pomocníka a ten žebřík uklidil. Nedal se. Peníze by se mu moc a moc hodily. I on by si rád s nějakou ženskou užil. Jenže Mařka byla neoblomná, zadarmo ani kuře nehrabe, říkala svým nápadníkům, nebo spíše zákazníkům. Jediný, kdo jí platit nemusel, byl správce Wolfram. Nesmysl, kdo by mu pomáhal a proč? Pane Věnku, dej mu tu odměnu. vstoupil do jejich sporu Oldřich z Chlumu. Tady opravdu stál žebřík. A bylo to rozhodně dneska v noci. Před půlnocí sprchlo a půda je tu ještě vlhká a měkká. Kolem je spousta stop, z nich však bohužel teď už nic nevyčteme. Pošlapali jste to tady. Nicméně je jen jedno logické vysvětlení, proč už tu ten žebřík není. Povím ti ho ale mezi čtyřma očima. Tak tady máš, poděkuj hlavně panu královskému prokurátorovi, zabručel věnek mrzutě. Mládenec peníze rychle schrábl, hluboko se uklonil, poděkoval a pak co nejrychleji zmizel. Jaké je tedy vysvětlení? Logické by opravdu bylo, že museli být dva, jak tu navrhoval ten mládenec. Samozřejmě se nedá vyloučit, že by mu některý z rytířů pomohl. Jenže kdo a hlavně proč? Pokud by Bohuchval nepoužil bránu a tajně utíkal, pak by musel mít něco na svědomí. Pomáhat zločinci, to by si každý rozumný člověk rozmyslel. Je tu i problém, proč by sem Bohuchval vůbec jezdil, když hodlal v zápětí uprchnout. A ještě si sebou přivezl hrot kopí. Já mám jinou hypotézu. Bohuchvala někdo v noci zabil a aby se jeho tělo nenašlo hned, po žebříku vylezl na hradby, tělo na laně vytáhl na ochoz a vyhodil ven. Pak se spustil po laně před hradby, tělo odtáhl a někde poblíž ho ukryl. Stejnou cestou se vrátil. Tomuhle vysvětlení věnek Skravař moc nevěřil. Nicméně nařídil svým služebníkům, aby pokračovali v hledání venku. Tentokrát byl úkol jasný – najít tělo zavražděného rytíře. I na něj vypsal odměnu dvou stříbrňáků. Hradní posádka hledala skoro až do večera, ale tělo neobjevila. Tvá hypotéza byla mylná, pane Oldřichu, oznámil u stolu věnek Skravař. Říkal to důrazně, aby si to všichni hosté zapamatovali. Původně se na jeho důvtip spoléhal, ale když královský prokurátor dospěl k závěru, že by zločincem mohl být někdo z jeho hostů nebo dokonce z příbuzenstva, musel všem dokázat, že ani Oldřich z Chlumu není neomylný. Kdyby někdo dopravil dost krkolomně tělo mrtvého rytíře přes hradby, ukryl by ho určitě někde poblíž. Pokračoval pomalu s důrazem na každé slovo. Koně neměl. A kdyby si ho přivedl z předhradí, toho by si strážný na ochozu všiml. Nemluvě o tom, že by si snad všiml i toho, kdyby někdo spouštěl mrtvé tělo přivázané na provaze přes hradby. Tak pitomí zase mý služebníci nejsou. Ale i kdyby se to zločinci povedlo, byl bez koně a nemohl ho odtáhnout nikam daleko. Závěr je tedy jasný. Bohuchval z neznámého důvodu utekl sám a někdo jiný pak odnesl ten žebřík. Z posádky to nebyl nikdo. Správce Wolfram se všemi mluvil. Přiznejte se, byl to někdo z vás? Pomalu se rozhlížel po tvářích svých hostů, kterých se předešlého dne sjelo tolik, že se ke stolu skoro ani nevešli. Všichni rezolutně vrtěli hlavami na znamení, že s tím nemají nic společného. Někdo z čeledínu mohl žebřík odnést, ne aby Bohuchvalovi pomáhal, o něm nevěděl vůbec nic, ale prostě proto, že je pořádný a ten žebřík se tam jen povaloval, navrhl opavský richtář.
Já jsem vyslýchal hradní posádku, ozval se Diviš. Ani k tomu se nikdo z nich nechce znát. Nechal jsem si ukázat všechny žebříky, které tu jsou, ale ani jeden nemá spodek ušpiněný od hlíny.
Dá se otřít. Někdo z posádky třeba lže. Nedal se Jaráč z Mokré. Většina hostů souhlasně pokyvovala hlavami. Tohle by je zbavovalo podezření. Pokud by kdokoliv lhal, jak mu to dokázat? Ujal se znovu slova věnek zkravař. A není to snad podstatné. S ohledem na hrot zakrváceného kopí, který jsme našli, soudím, že případ je vyřešen. Pana Ondřeje zamordoval rytíř Bouchval. Svým útěkem se k tomu logicky přiznal. Vyšetřování končí. Teď je třeba ho chytit a potrestat.
Důvod, proč vraždil?
Možná peníze. Pan Ondřej přece změnil před 2 měsíci závěť.
Tak ty o tom víš také? Podíval se Oldřich z chlumu. Proč jsi mi to neřekl dříve? Kdo má po něm dědit?
Netuším. S ohledem na dnešní noc je skoro nepochybné, že Bohuchvál. Byl přece jeho nejbližší příbuzný, pokud nepočítám tady Ondřejovu sestru. To se brzy dozvíme.
A proč ho přibyl na kříž? Protestovala paní Eliška.
Výrazem i hlasem dávala najevo, že tomuhle výkladu rozhodně nevěří. Neříkám, že je Bohuchvál anděl, ale vrah to rozhodně není.
Majetek dokáže zaslepit i anděla, odsekl popuzeně opavský hejtman.
Tohle řešení případu bylo pro něj výhodné, protože očišťovalo jeho rod. Bohuchvál byl vzdálený příbuzný pánů ze Šlesvic. Snad to konečně umlčí i kaplana Ambrože a podobné fanatiky. Na jeho hradě ďábel své rejdy nekoná. Tohle byl hrad bohabojný a křesťanský.
Dejme tomu, nedala se Eliška, pořád si nevysvětlil, proč ten kříž.
A krvavé slzy, žlučovitě si přisadil kvardián Anselm. Na to věnek zkravař odpověď neměl.
To, co provedl opavský hejtman, to si Oldřich z chlumu rozhodně nemínil nechat líbit. Jeho vyhlášení totiž v podstatě znamenalo, že tu jeho mise končí. Případ byl vyřešen. Ovšem jen slovy, od stolu a bez důkazů. Mnozí vysocí úředníci si bohužel často pletli pravdu a spravedlnost se svou úřední autoritou a s pocitem neomylnosti, kterým se každý dříve nebo později nakazil. Proto poslal své pomocníky, aby si ještě jednou promluvili s hradní posádkou a porozhlédli se kolem hradeb. On sám se vydal za Eliškou z Vikštejna. Stále mu vztahy v obou rodinách nebyly úplně jasné. Ze strany pánu zkravař se neustále dozvídal, že Eliška je sobecká a nehodlá respektovat kšaft svého zemřelého manžela Vítka. Ovšem její pohled na celou tu záležitost dosud neměl možnost si vyslechnout. A jak známo, každá mince měla 2 strany. Navíc byl zabit její bratr, nikoli někdo z příbuzných pánů zkravař, i když jim Ondřej zřejmě oddaně sloužil. Eliška z Vikštejna byla ve své komnatě. Seděla u okna a zašívala si košelku. Když vrzly dveře, blesku rychle odložila práci na stůl a do ruky popadla dýku, kterou měla připravenou na dosah. Jakmile královského prokurátora poznala, s ulehčením zbraně zase odložila. Mohu, urozená paní? Když přikývla, posadil se do křesla proti ní a zvědavě se zeptal. Čeho se bojíš?
Člověk se musí mít neustále na pozoru. Od mordu mého bratra nosím pro jistotu dýku neustále při sobě.
Jak souvisí Ondřejova smrt s tebou?
To kdybych věděla, nebudu se tolik bát a podniknu příslušná opatření. Kuchařka na Vikštejnu umí věštit. Předpověděla, že mi hrozí smrtelné nebezpečí. Jenže ta husa mi neumí povědět, jaké a od koho.
A ty jí věříš?
Eliška mlčky pokrčila rameny. Chvíli bylo ticho a pak dodala,
Ondřejovi předpověděla, že zemře jako světec.
Kdy to bylo?
No, myslím, že už je to dobré 2 roky, těsně po smrti mé švagrové Hedviky.
2 roky, to je na věždbu hodně dlouhá doba. Hoď to za hlavu. Evangelia prohlásila věštění za pohanské mámení a já taky. Věštkyně umí používat nic neříkající slova tak, aby se vždycky vyplnilo to, co řekne. V pohanských časech existovala slavná věštírna v jakýchsi Delfách. Jeden mocný král se tam přišel zeptat, zda vyhraje nadcházející válku. Věštkyně mu řekla, že zahubí velké království, překročí-li řeku na hranicích. Neřekla ovšem, které království zahubí. On si to vyložil tak, že porazí nepřítele. Ovšem prohrál a překročením řeky opravdu zahubil veliké království. Jenže to své. Ta věštkyně měla pravdu, ať by to dopadlo tak nebo onak. Takže se tím netrap.
Děkuju, si hodný, přikývla Eliška z Vikštejna a poprvé, co se poznali, se na něj usmála. Byla to už zralá žena, ale i teď nesmírně půvabná. V mládí musela být překrásná. To byl jistě důvod, proč si ji kdysi Vítek vybral za svou druhou manželku, i když nebyla nějak zvlášť zámožná. Jak bych ti mohla pomoci?
Doprovázím tvého synovce Jana a jeho poručník pan Smil mne požádal, abych mu pomohl převzít dědictví, řekl mírně. Všichni si na tebe neustále stěžují, že nehodláš respektovat přání svého manžela a že tím vlastně porušuješ zemské zákony.
Její úsměv trochu pohasl, ale stále jednala celkem milé. Chvilku přemýšlela a pak mu začala vysvětlovat.
Stěžovat bych si měla já, ne páni Skravař. Už to, že Vikštejn po smrti mého milovaného manžela uchvátil bratr opavského hejtmana Wolf, bylo bezpráví. A ještě větší by bylo, pokud by hrad měl zdědit Wolfův syn a nikoli má dcera. Podle kšaftu se má Vikštejn dědit v mužské linii.
Opravdu? Takový kšaft můj muž nikdy nesepsal. To tvrdí jen pan Věnek a jeho příbuzní. Ať ti ho ukáže.
A co tedy v kšaftu tvého manžela stojí?
Nic. On ho nestihl napsat, protože nečekaně skonal doma. Bylo to po hostině, kde byla spousta hostů. Příliš pil a jeho srdce to nevydrželo. Alespoň tak to řekl Ranhojič. A pokud není výslovné pořízení zemřelého, měli by podle zemského práva dědit jeho děti, tedy dcera Milada. Je to jeho jediné žijící dítě. To byl jeho skutečný kšaft.
Jak si tím můžeš být tak jistá? On o tom s tebou hovořil?
Ne jednou, ale těsně předtím, než se vydal do Hradce, aby tenhle odkaz nechal zapsat do knih, stalo se to neštěstí. Můj bratr Ondřej byl u jeho lůžka a můj drahý Vítek, když umíral, mu tohle výslovně potvrdil. Poslední přání umírajícího se má plnit.
Ty jsi s ním v hodině jeho smrti nebyla?
Ne, byla jsem v Opavě s paní Hedvikou.
Ovšem pan Ondřej žil dlouhá léta tady v Kravařích. Panu Věnkovi a jeho příbuzným nevadilo, že může Vítkův kšaft dosvědčit?
Dokud byl Jan nezletilý, nikdo se tím nezabýval. Proč taky? Jediný, kdo na mne neustále útočil, byl Smil z Lichtenburka. Jako Janův poručník chtěl hrad převzít. Umíš si představit, co by z toho majetku zbylo? Víš jistě, jak Smil hospodaří s majetky svých svěřenců. Proto mne páni Skravař mlčky podporovali. Jim nebylo pochuti, aby se tu Smil usadil. Nicméně rozhodně není náhoda, že teď, když Jan dospěl a vydal se sem, aby mi Wittgenstein sebral, někdo mého bratra zamordoval. Teď už nemůže v můj prospěch svědčit.
To jsem netušil,
přiznal opatrně Oldřich z Chlumu.
Opravdu ten kšaft není nikde zapsaný?
Opravdu ne, potvrdila důrazně.